Ibroniylarga maktub 6-bob. Shunday ekan, Masihning boshlang'ich ta'limotida to'xtab qolmaylik. Aksincha, iymonda yetuk bo'lishga intilaylik. Ha deb, ta'limotning ilk asoslarini o'rganavermaylik. O'limga yetaklovchi ishlardan tavba qilish va Xudoga ishonish haqida. Poklanish marosimlari va qo'l qo'yib duo qilish haqida. O'liklarning tirilishi va abadiy hukm haqida qayta-qayta ta'lim olishimiz shart emas. Endi Xudoning madadi bilan yetuklik sari qadam tashlaylik. Nahotki Xudodan yuz o'girgan odamni yana tavbaga olib kelib bo'lsa. Bunday odam Xudoning nurini ko'rib, samoviy in'omdan lazzat olgan. Muqaddas ruhdan bahramand bo'lib, Xudo kalomining ezguligini totib ko'rgan va kelajak dunyoning qudratini o'z tajribasida ko'rgan. Agar shularga qaramay u Xudodan qaytsa, ikki dunyoda ham tavba qilmaydi. Chunki bu qilmishi bilan Xudoning o'g'lini go'yo boshqatdan xochga mixlab, hammaning oldida uni sharmanda qilayotganday bo'ladi. Xudoning yo'lidan yurgan odamni mo'l ko'l yomg'irga to'ygan yerga o'xshatsa bo'ladi. Bunday yer dehqonlar uchun yaxshi hosil yetishtirib, Xudodan baraka topadi. Xudodan qaytgan odam esa yantog'u tikan bosgan yerga o'xshaydi. Bunday yer foydasiz bo'lib, la'natga duchor bo'lish xavfi ostida qoladi. Oxir oqibatda esa olovga yem bo'ladi. Sevimli birodarlarim, qattiq gapirganimga qaramay, sizlardan ko'nglim to'q. Sizlar najotga eltuvchi to'g'ri yo'ldan ketayotganingizga ishonchim komil. Axir Xudo adolatlidir. U sizning ishingizni unutmaydi. Unga bo'lgan muhabbatingiz tufayli azizlariga qilgan va qilayotgan xizmatlaringizni yodida tutadi. Xizmatdagi bu shijoatingizni har biringiz oxirigacha asrashingizni chin dildan xohlaymiz. Chunki shundagina Masihga bo'lgan umidingiz so'nmaydi. Erinchoq bo'lmanglar. Aksincha, iymoni va sabr toqati tufayli Xudoning va'dalaridan bahramand bo'lgan birodarlardan o'rnak olinglar. Xudoning Ibrohimga bergan va'dasini eslanglar. O'shanda Xudo o'z nomi haqqi qasam ichgandi. Zero qasam ichish uchun o'zidan buyukroq biron zot yo'q edi. O'shanda Xudo qasam ichib shunday degandi: Senga albatta qut baraka beraman. Naslingni son sanoqsiz qilaman. Ibrohim sabr toqat qilib berilgan va'daga erishdi. Odamlar qasam ichganlarida o'zlaridan buyukroq bo'lgan kimsaning ismi haqqi qasam ichadilar. Qasam aytilgan gapning tasdig'i hisoblanadi va har qanday bahsga xotima beradi. Shunga o'xshab, Xudo ham o'z va'dasini qasam bilan tasdiqladi. Chunki xalqiga baraka berishni va'da qilgan Xudo shu orqali o'z irodasining qat'iy ekanligini aniq ko'rsatmoqchi edi. Xudo yolg'on gapirmaydi. Uning bergan va'dasi va ichgan qasami hech qachon o'zgarmaydi. Xudoning tasdiqlagan va'dasidan endi biz kuchli dalda olib, u bergan umidni mahkam tutaylik. Axir biz Xudodan panoh topganmiz. Bu umid jonimiz uchun tebranmas, mustahkam langardaydir. Umidimiz bizni samoviy chodirdagi pardaning orqa tarafiga, Xudoning huzuriga olib kiradi. Iso bizdan oldin u yerga kirib, biz uchun yo'l ochib berdi. U Malik Sidiq singari to'abad oliy ruhoniyimiz bo'ldi.